I 1980'erne stod der pornoblade ved siden af Anders Sand i kioskerne, og da jeg er opvokset med to ældre brødre, var jeg heller ikke særlig gammel, før jeg stødte på ugens rapport i vores eget hjem, og det kiggede jeg selvfølgelig i. Til min overraskelse opdagede jeg, at den kvinde, som flest mænd fantaserede om, det var journalisten Mette Fugl. Hende kendte jeg fra TV-avisen, og jeg forbandt hende ikke ligefrem med porno. Næstflest mænd fantaserede om politikeren Ritt Bjerregaard, og længere ned på listen kom skuespillere som Lotte Tarp og Kirsten Norholt, som jeg hver lørdag kunne se i det meget stuerene og familievenlige underholdningsprogram Gæt og Grimasser. Hvorfor husker jeg egentlig listen så tydeligt? Måske fordi Mette Fugl og Ritt Bjerregaard virkede så langt fra pornoens verden, som man overhovedet kunne komme. Og måske derfor var de en del af den. I dag er pornoblade overvejende fortid, for hvorfor betale for noget, man kan få gratis på nettet? Her 50 år efter dens frigivelse er porno også mere tilgængelig end nogensinde, og hvis man mener, at det mest er for mænd, så tænk en gang på, hvor mange kvinder, der kastede sig sultent over 50 Shades of Grey. Husmorporno blev det kaldt, men bogen gjorde mindst 165 millioner kvinder vilde i varmen, og forfatteren stenrig. Mit navn er Anne-Sophia Hermansen, og for at forstå vores forhold til porno bedre, har jeg allieret mig med to af de klogeste mennesker, jeg kender, nemlig udlandsredaktør Anna Libak og præst Sørine Godtfredsen. Velkommen til jer.
Mange tak.
Tak.
Vi kender hinanden i forvejen, vi er venner, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord. Hver uge undersøger vi her i programmet vores tidsånd og tager et kritisk og nysgerrigt blik på tendenser i vores samtid. Jeg er fast ordstyrer, og i dag skal vi se nærmere på, hvad porno fortæller om vores kultur, og hvad det betyder for de yngre generationer, at de fleste af dem har set porno, før de overhovedet har haft sex. Velkommen til Damerne Først. Men først skal vi lige have nævnt, have vendt, hvad der er sket siden sidst, og Anna, du har været optaget af MeToo.
Ja, jeg har igen fundet anledning til at reflektere over MeToo på grund af to ting. Og den ene er, at den tidligere model Stacey Williams for nogle dage siden anklagede Trump for sexchikane begået i 1993, hvor hun datede Jeffrey Epstein. Det er ham, der siden blev dømt for sexforbrydelser mod børn. Men i hvert fald, han introducerede hende for Trump, som så benyttede lejligheden til at overgramse hende. Og der må jeg sige, at jeg sidder tilbage med sådan en dårlig smag i munden over hendes anklage, og det er ikke, fordi jeg ikke tror, at Trump er i stand til det, fordi Trump blev faktisk sidste år dømt for at have seksuelt chikaneret en forfatterinde i Jean Carroll. Men fordi jeg synes, at fremsætte sådan en anklage så tæt på et valg, og en anklage om en forbrydelse, der har fundet sted så langt tilbage i tiden. Altså hun var 25, i dag er hun 56. Så jeg synes, at i de MeToo-sager, der skal være en forældelsesfrist. Vi ved fra politiet, at vidneudsagn ikke nødvendigvis skal tage for pålydende, hvis begivenhederne har fundet sted for bare et år siden. Hvem kan så huske, hvad der
er
sket for
så det er simpelthen, der er en udløbsdato på MeToo. Og særligt, når der taler om det næsten 30, eller over 30 år siden.
31 år, simpelthen. Den anden begivenhed, den er jo, at jeg sandelig også synes, der er positive ting at sige om MeToo, og at jeg selv på sin vis nyder godt af MeToo. For forleden var jeg til en fest, hvor en mand, som jeg har kendt gennem mange år, han som sædvanlig gav sig til at nulre mig i nakken og tage mig på skuldrene, selvom jeg ikke har noget godt forhold til ham. Jeg sad ned, og han stillede sig bag mig og gav sig til at røre ved mig, og jeg trak mig instinktivt væk, og det reagerede han bare på ved at gribe endnu hårdere fat.
Og giv dig lidt ekstra massage.
Lige præcis. Og så var det MeToo gav mig mulighed for at sige til ham, har du egentlig hørt om MeToo? Det er så yesterday, det du foretager dig. Man græmser ikke længere på kvinder. Og så kan jeg godt love jer, at han får træk med det samme. Og jeg vil gerne sige, at det, jeg var udsat for her, var ikke nødvendigvis sexchikane. Sådan ser jeg ikke selv på det, fordi der er nogle mennesker, der overskrider andres grænser kropsligt. Jeg tror meget muligt også, det gælder for Lisette Risgaard, at hun har ikke været opmærksom på, selv ikke hvis hun har taget unge mænd på numsen, at det blev tolket seksuelt, eller Joe Biden. Der er nogen, der presser sig ind på en, og de er ikke opmærksomme på, at andre finder det ubehageligt.
Mm. Men han kunne jo også, ham der gik hen og lige gav dig lidt ufrivillig massage, have sagt, det må du undskylde. Jeg var ikke klar over, at du oplevede det som intimiderende. I stedet så fortrækker han. Det kunne måske også pege på, at han bare var træt af reaktionen, som han synes var for hårdhændet. Altså, der er noget omkring MeToo, hvor vi er nødt til også at se på, at det er jo et samspil mellem to mennesker. Og at MeToo har i lang tid været, synes jeg, fortolket for meget på den krænkedes præmisser i den forstand, at har du en oplevelse, så er den bare sand. Men du er nødt til også at undersøge den andens intention. Det betyder ikke, at der ikke er tale om MeToo-oplevelser, og det er moralsk forkasteligt og alle de der ting. Men det er et komplekst samspil mellem mennesker. Men jeg synes, den der, du gav vedkommende, sad lige i skabet. Og det er godt at høre, at MeToo også kan bruges som sådan en måde at værfe sådan nogle lidt for fedtede mandetyper væk.
Det smarte kan jo være, at det bliver sådan et ord, som efterhånden rummer så meget, at det i sig selv er et argument, og at det kan være svært at komme tilbage, hvis en har sagt det ord.
Lige præcis, og det håber jeg også vil kunne gøre sig gældende for yngre kvinder, fordi jeg anerkender jo fuldt ud, at her er der ikke tale om, at det er en chef, og der er ikke tale om, at jeg er en ung...
Ikke et magtforhold.
Nej, og jeg er heller ikke en ung, løst ansat kvinde, ikke? Jeg er en gammel, bestemt dame. Og derfor har jeg selvfølgelig nogle andre reaktionsmuligheder. Men som Syrine siger, kunne det lade sig gøre, at man bare gik rundt og sagde me too til folk, man følte sig chikaneret af som en besværgelse, så de ved tilbage Harry Potter-style. Så kunne det være godt.
Fantastisk. Syrine, du har i den her uge ikke været optaget så meget af MeToo, mig bekendt, men i stedet har du fundet din indre sportsjournalist frem, og så har du så kigget nærmere på Danmarks nye fodboldtræner.
Fodboldlandstræner, ja.
Fodboldlandstræner.
Fordi det er jo en begivenhed, når vi får en ny landstræner. Det er et af de mest spektakulære og formentlig modbydelige jobs i det her land, fordi alle, eller ikke mange, har en holdning til, hvad landstræneren gør og siger. Kasper Juhlmann, han sagde op i sommer efter sidste slutrunde, og han er nu blevet, efter en periode med et vikardækning, så er han blevet afløst af Brian Riemer, som rigtig mange danskere aldrig har hørt om før. Og nogle gange, når DBU skal finde landstræner, går de jo på jagt i udlandet for at finde et stort navn, som kan skabe glans over vores fodboldlandshold. Og det kan man gøre, men jeg kan rigtig godt lide, at man vælger en dansker. Det er nu engang...
Havde du hørt om Brian Riemer før?
Aldrig før. Og det er muligvis min fejl, men sagen er, at Brian Riemer har aldrig nogensinde selv været en stor spiller. Han var spillet i Albertslund som ung og viste sig at være ikke noget stort talent. Og så gik han, åbenbaredes det til gengæld, at han havde talent for at organisere og planlægge fodbold, i stedet for selv at spille det. Og så har han været cheftræner i Anderlecht, og nu er han så kommet til det danske landshold. Og det, han prøver at sige, denne 46-årige mand, det er jo, at han gerne vil forstå sine spillere, og så vil han gerne jo ligesom de mange af forgængerne gøre landsholdet til sådan en samlende ting i nationen. Og det skal man også, og jeg er bare meget, meget spændt på, om det kan lade sig gøre. Og når jeg tænker på, da Morten Olsen blev ansat, han sad jo i 15 år fra 2000 til 2015, og jeg interviewede ham selv, da han blev udnævnt. Der gik der ikke mange år, så lavede Morten Olsen sådan 10 bud til spillerne angående ære og loyalitet og stolthed. Altså Morten Olsen er jo en meget nationalt sindet mand, og jeg er i tvivl om, hvorvidt de 10 bud, de sev ind hos spillerne, fordi de også i dag... Vi er helt klart give ham ret i teorien, men er også opfyldt af rigtig meget andet.
Hvad er det for nogle type?
Men det var, at man skulle være stolt af sit landshold. Man spillede ikke for sin egen skyld, men for de andres. Altså simpelthen 10 sådan æresbegreber, som Morten Olsen han gav sine spillere dengang. Jeg er ikke sikker på, at det helt er trængt ind i det nuværende landshold, fordi de spillerne i dag er en anden art og går voldsomt op i penge og berømmelse, og måske også sådan lidt... blaseret udmattelse ved at være berømte fodboldspillere. Men jeg synes bare, at vi skal ønske det bedste for Brian Riemer og vores fodboldlandshold.
Var du enig i, at Kasper Juhlmann, han skulle videre?
Jeg vil sige det sådan, at jeg forstår godt, han gerne ville videre. Det er meget svært at sige, fordi Juhlmann var træner i en dybt kaotisk fase, der gik op og ned på grund af mange mærkelige kræfter. Og det er meget svært at sige, hvad han ville have fået ud af det ved at fortsætte, men jeg forstår godt, han stoppede.
I den her uge, jeg har været meget optaget af en bog, der hedder En dronnings portrætter. Det er en kunsthistoriker, der hedder Peter Michael Hornung, og det lyder jo sindssygt nørdet, men det er faktisk ret fedt. Han har reflekteret lidt over portrættets funktion i en tid, hvor fotoet jo egentlig burde have overtaget det malede portræts funktion. Han har så samlet 30 portrætter af dronning Margrethe. Hun er den regent, der i Danmark er blevet portrætteret allermest. Og så kan man jo så se, hvordan hendes mod af kunst, eller hendes valg af kunstner har været ekstremt modigt. Altså hun er ikke kun blevet afbildet som regent selvfølgelig, altså i royalt skrud og med medaljer og orden og alle de der ting, men hun er også blevet portrætteret som, man måske kan forestille sig, hun sidder, når hun er privat. Hun er blevet portrætteret som aldrende, som hundeejer, som kunstner, altså som mor, en hel masse andre ting. Og så er hun blevet portrætteret af kommunister, af republikanere, af kvinder, altså som jo ikke har været særlig typiske for samtiden, altså at der var kvindelige portrætmalere, men med kommunister og republikanere, det er jo faktisk også et ret modigt valg af en monark. Og så har hun så både blevet portrætteret af Kluge og af Kvium, og jeg skal love for, at de har fået alle detaljer med. Der er mormorvinger. Altså, der er grå hår, der fletter sig ind blandt de brune. Der er et hængende øje, der rynker, alle de her ting. Og det viser os, at meget af hendes magt måske blandt andet også har ligget i personligheden. Og meget af hendes myndighed er i høj grad også knyttet til blikket, for man er ikke i tvivl om, at man har med en regent at gøre. Så sidst så kan man jo så se, at der også er nogle portrætter af dronning Mary. Hun er kun blevet portrætteret som kronprinsesse, og der er der altså i høj grad et Instagram-billede af en regent. Hun er sådan helt retoucheret, og hun er meget smuk, men hun har ikke den karakter, som vi kan se på malerierne af dronning Margrethe. Og jeg håber virkelig, når der skal laves et portræt af hende som dronning, at der så også kommer en maler på banen, som kan skabe et karakterfuldt portræt også af Mary. Har I nogen bud på, hvad der kunne være for en kunstner, der måske får den opgave?
Jeg ved bare, at Katrine Ertebjerg har jo været med til at male det rum, som jeg er ret sikker på, er dronning Marys arbejdsværelse. Det har man jo set nogle billeder af, så det, hvis hun er glad for hende, kunne det jo blive hende. Ellers så har jeg ikke noget bud på det, men jeg vil bare lige tilføje i en lille parentes. Jeg synes virkelig, det er en spændende pointe, Anne-Sophia, du kommer med her, og at det er helt rigtigt, at dronning Margrethe har så stor en myndighed i kraft af sin karakter, at hun med sindsro kan stille sig frem og ligne den alder, hun har. Og det er opbyggeligt, og det er forbilledeligt, synes jeg, simpelthen.
Netop opbyggeligt, og det er ret interessant også at se, at hun behøver ikke at have våben og ordner og slotte og kroner osv. for at have sin myndighed. At det er simpelthen nok at have karakterstyrken i ansigtet. Det er meget interessant. Mit bud, det er to. Enten Mie Mørkeberg vil male et portræt, det er hende, der også er i gang med at male de kvindelige ministre gennem tiden, eller Maria Torp, som har en ret interessant udstilling i øvrigt på Trapholt, og som også maler temmelig fotografisk. Men nu får vi se, hvor modig dronning Mary er. Så skal vi videre til vores hovedemne. Jeg ved, I har glædet jer. Det er i dag. Det er porno. Og som sagt, så er det mere end 50 år siden, at Danmark som det første land frigav pornografien. Og det er en beslutning, der blev truffet dengang i en rus af folkeligt frisind og med en meget bred politisk opbakning. Nu kunne vi så være herre over vores egen seksualitet, og en af de her vigtige komponenter forbundet til frigørelsen var altså porno. Og det er et emne, som man roligt kan sige optager mange mennesker. Det optager også vores lyttere. Vi har fået mange mails om det, og der er også flere, der har efterlyst en tidsåndsanalyse af porno. Der er desværre også en, der oplever, at hendes mand er blevet for afhængig. Hvad gør jeg, spørger hun, og det vil vi også forsøge at besvare senere i dag. Men nu fortalte jeg indledningsvis om, at første gang jeg selv stødte på porno, det var via de her blade, mine brødre de havde liggende. Hvad med jer? Anna?
Jeg kan huske, at jeg engang fandt et ugens rapport på Diana Lund station, som jeg tog med hjem. Så der stødte jeg i hvert fald på det. Men i øvrigt vil jeg sige...
Vidste du, hvad det var?
Det husker jeg ikke. Jeg husker, at de grå sider gjorde meget stort indtryk på mig. Men i øvrigt så ledte jeg jo efter bøger. Jeg boede jo på Folkebiblioteket som barn, og jeg ledte efter bøger med beskrivelser, man godt kan kan kalde pornografiske. Der er bøger, der har mejslet sig ind i min bevidsthed. Jeg ikke har læst siden Sangen om den røde rubin af Agner Mykle, den norske forfatter, eller Soja 17, eller Det Kamera.
Men der har du nok været lidt ældre.
Altså, faktisk ikke. Hvor gammel var du der? Jeg læste efter,
var du 7 år?
Jeg læste efter den. Nej, det var jeg ikke. Det var efter, jeg var 11-12 år, vil jeg tro. Ikke? Men det har også været på det tidspunkt, at jeg stødte på det pornoblad. Jeg har formentlig haft kendskab til porno før, men så kan jeg ikke huske det.
Men jeg kan huske, jeg sad der og læste de her blade, og læste også De Grå Sider. Altså, jeg har også været der omkring de her 11 år, og jeg registrerede en ting, og det var, alle kommer åbenbart samtidig. Jeg vil sige, at tilværelsen har vist sig, at det forholder sig noget anderledes. Hvad med dig, Sorine? Hvornår stødte du første gang på porno?
Jeg kan simpelthen ikke huske, hvor gammel jeg var, men jeg har været måske 8-10 år eller sådan noget. Der fandt vi nogle pornoblade hos min venindes forældres soveværelse. Og jeg kan tydeligt huske den her følelse af at se de her billeder, fordi de skræmte mig virkelig. Den her underlige, næsten sådan voldelige og utrerede måde at fremstille mennesket på, synes jeg var virkelig ubehagelig. Og det bekræfter mig lidt i, at nogle af de indtryk, man får, når man er barn, de kan simpelthen blive siddende resten af livet. Det skal man være opmærksom på. Jeg synes, at det første møde med et pornoblad var skræmmende.
Har I noget bud på, hvordan det kan være, at helt overordnet, så er det generelt sådan, at det oftere er mænd, der bruger porno, end kvinder?
Ja, det synes jeg da, at det er indlysende, hvorfor det er. For det første, fordi mænd har en stærkere seksuel drift. Deres kønsorgan hænger udenpå. Altså, jeg kan huske fra min ungdom, at jeg havde drengevenner, der onanerede, dog ikke foran mig, men jeg blev bekendt med, at de onanerede 5 gange om dagen. Det har jeg aldrig haft veninder, der har gjort. Så jeg tror grundlæggende, at mænd i de unge år har en stærkere seksuel drift end kvinder. Den anden grund til, at flere mænd ser porno, er, at det jo er rettet mod mænd. Det er altså, deres penis er den totempæl, som kvinden danser omkring, vil jeg sige. Altså, det er hesten, eller det er hingsten, der bedækker hoppen. Han er ovenpå. Det er jo en fantasi om den totale maskuline dominans, og det kan man jo se af, at det fremstilles som om, at hvis man bare pumper hårdt nok, længe nok, så går kvinder fuldstændig i ekstase. Og de har et eller andet kæmpe G-punkt derop, der bare gør, bare fyr den af. Og det tror jeg, at mange kvinder, når de sidder og kigger på det, så tænker de, okay, det er alligevel godt, det havde jeg ikke holdt til det der. Ikke? De kigger på det uden nogen særlig begejstring, så det er jo ikke lagt an på kvinder.
Men det kan jo også være, fordi det er en kulturel konvention, at mænd er mere seksuelt aktive end kvinder er, og derfor også mere vokale omkring det. Og når det er sådan, at mænd måske også så tager mere ejerskab over det, er det også dem, der styrer fortællingen om porno. Hvad tænker du om det, Sorine?
Jeg tror ikke så meget på det med konventionen. Altså det er klart, at det kan godt være med til at forstærke det lidt, men jeg synes altså også, at jeg efterhånden må erkende, at det forekommer mig, at mænd har større sexdrift end kvinder. Og at mænd vel også i seksuel forstand er mere visuelt påvirkelige end kvinder er. Og det betyder jo også, at de simpelthen ved at se billeder af seksuelle udskejelser og kvinder i det hele taget uden tøj på, betyder mere for dem end omvendt.
Det er jo også derfor, at mænd sender alle de her dick pics. Altså, de har sådan en formodning om, at kvinder også er lige så visuelt anlagt,
og man bare ser det som gave. Ja, og vi sidder og kigger på det der, og tænker, det var dog helt malplaceret. Og det, der tror jeg, du har ret i, at de har en de bliver begejstret på en anden måde, end de fleste kvinder gør.
Men jeg synes også, at man kan se, at film, de retter sig primært mod mænd, fordi at meget ofte er der jo tale om, at man vælger store mænd i, altså, ikke kun i én forstand, og så meget små kvinder, og heller ikke kun i én forstand. Og det er jo for at understrege magtforholdet. Man kunne sagtens lave god porno til kvinder, og jeg ved også, det har været forsøgt, men jo ikke i større skala.
Er det tabu egentlig? Altså, vi taler så meget om tabuer for tiden. Altså, det er nærmest også tabuer, både at menstruere og være overvægtig og være ensom og alt muligt andet. Er det tabu, reelt set, at se porno?
Jeg vil sige, at det tror jeg bestemt er i nogle miljøer. Og hvis man skal foregive at være en, der lever i et velfungerende, lykkeligt parforhold, så vil jeg antage, at det var tabu, fordi det er et tegn på, at der er noget, der mangler. og at man ikke fungerer, som man gerne vil måske optræde som nogen, der gør. Så jeg tror bestemt, det er et tabu for nogen, men jeg tror også, at jeg har da ladet mig fortælle, at man i yngre generationer end vores taler ganske frit om, at man lige ser lidt porno, hvis man har 5 minutter i overskud.
Jamen, en ting, som jeg har registreret, og det her er noget, der gør sig gældende også blandt de yngre generationer, det er, at jeg er begyndt, når jeg ser i magasiner til kvinder, at der er mange kvinder, der også lægger deres sexlegetøj meget åbent frem. Det vil jeg bare hilse at sige fra vores generation. Det har jeg simpelthen ikke set før. Anna, har du indtrykket af, at det er et tabu, særligt som kvinde, hvis det er sådan, at man ser porno?
Altså nu siger Sørine, at det måske kan være et tabu inden for ægteskabet eller parforholdet. Det håber jeg ikke, fordi så synes jeg ikke, det lyder ikke særlig sundt, hvis det er et tabu.
Ja, fordi porno kan jo godt være et supplement i det ellers velfungerende parforhold.
Fuldstændig. Der, hvor jeg vil sige, det er et tabu, det er, jamen, det er blandt veninder. Og så afhænger det selvfølgelig, som du siger, Sørine, også af social klasse. Altså, vi tre ville da aldrig... Jeg ville da aldrig komme ind og sige, ej, jeg så en fed. Jeg kom 5 gange. Altså, det ville jo aldrig ske. Men da det er mit indtryk, at det er ret udbredt blandt mænd at se porno.
Men tror du,
tror jeg måske, at nogle mænd, de drøfter deres erfaringer. Det er svært at vide.
Men hvordan har det noget at gøre med klasse? Altså, fordi du nævner, Sørine, det er også det her med, i nogle miljøer, kan I forestille jer det her kartoffelrække-segment, at der kommer en mand ind og siger, at han har set verdens fedeste pornofilm med total undertrykkelse af en eller anden mørk kvinde, som han har tyret rundt i sådan et eller andet hundehalsbånd, og så ellers taget på alle mulige måder. Kan I se det for jer? Ikke rigtigt. Jeg kan i hvert fald ikke, men det kan jo være.
Jamen, når jeg siger, det har at gøre med klasse, så tror jeg, at jo... Jeg tror, for nogle mennesker, som gerne vil fremstå velfungerende og kapable og lykkelige i deres familieliv, der vil det være et tabu, fordi det der bliver anset for at være en taberhandling at gøre det. Derfor så tror jeg, der vil være tabu omkring det der. Hvorimod der kan være andre miljøer, hvor det er noget, man bare meget mere har en helt afmystificeret og mindre snobbet tilgang til. Og jeg synes faktisk, det er meget godt at være snobbet omkring det. Det kan være, vi kommer tilbage til det. Men det er det, jeg mener med, at der kan være forskel i miljø og klasse.
I Frankrig, der har man i mange år talt om at indføre et såkaldt pornopas, altså som skal være digitalt, og som vil forhindre unge under 18 år i at tilgå sider, hvor der er porno. Er det også en vej at gå i Danmark?
Jeg tror ikke, det er realistisk at gøre det, fordi det er så stor en industri. Jeg ved, man har forbudt det i Sydkorea, men hvis man læser på Quora eller på Reddit, så fremgår det, at det er overhovedet ikke svært at tilgå porno i Sydkorea, og de ser masser af det. Så jeg tror ikke, det er realistisk at forbyde det, og derfor så vil interessen for det bare blive meget større. Til gengæld synes jeg, og det sker muligvis allerede, at man i grundskolen har en forpligtelse til at diskutere det med børn. Man skal få pigerne til at forstå, at du må gerne sige nej til analsex, for det er der rigtig mange kvinder, der synes er rigtig, rigtig klamt. Og man skal også lade unge kvinder forstå, at kvælningsseks er ikke en ting, som er normal. Jeg siger det også, fordi at jeg sidste gang nævnte et eksempel på en bog, man læser i folkeskolen, dig og mig, ved daggry, hvor der jo forekommer kvælningsseks scener. Og jeg kan godt frygte, at analsex og kvælningsseks, det er fænomener, der bliver normaliseret, og at der går unge mennesker rundt og tror, at det er en normal måde at have sex på.
Og det synes jeg også, vi skal komme tilbage til, altså fordi som der også er flere, der har fremhævet, blandt andet en, der hedder Shririsindang, tror jeg nok, at hun har lavet en bog, der hedder Retten til sex, som er ret interessant, der viser netop, hvordan at folks, mange unges erfaringer med porno går forud for erfaringer med sex. Så det, de ser i pornofilm, er faktisk noget, de oplever som normalt. Og som bliver udgangspunktet for, hvordan de så senere får
sex. Og det må jo også give drenge skrækkelige mindreværdskomplekser, fordi hvis der er en fællesnævner for pornofilm, på Pornhub i hvert fald, så er det, at de tissemænd, der forekommer der, er ret store, det må jeg sige.
De er gerne over 32 cm eller deromkring. Sørine, vil du gå samme vej, hellere oplysning end forbud mod porno?
Jeg kan generelt godt lide forbud. Og jeg vil sige, at...
er det både unge og ældre i så fald?
Jeg er absolut ikke stolt af, at vi i Danmark gav pornoen fri som de første. Det synes jeg ikke, vi skal blære os med. Så om der ligefrem skal gøres forbudt igen, det ved jeg ikke helt. Men det med under 18 år, det synes jeg virkelig giver mening. Og det gør det også i lyset af det, jeg sagde før, at nogle af de billeder og indtryk, man får ind på sin, i sin bevidsthed som barn, de kan altså virkelig mejsle sig ind i sjælen, og de kan overvintre, og når man bliver ældre, kan de vokse frem igen. Jeg tror meget på den der porøse tilstand, børn er i. Og der synes jeg, at man skal strække sig meget langt for at beskytte dem. Men Anna har selvfølgelig ret. Det er jo nærmest ikke realistisk i verden, som den er skruet sammen. Men at have intentionen om at skåne børn fra porno, synes jeg faktisk er smuk.
Vi skal se nærmere på det der med, hvorfor porno egentlig er udtryk for frisind. Det vil jeg gerne lige vente lidt med, fordi apropos det der med, hvordan det kan påvirke ens seksualitet, så påvirker det faktisk mig at læse de der grå sider. Altså fordi jeg fik den forforståelse, at et vellykket samleje, der kommer mænd og kvinder samtidig, og at det ikke bare er vellykket, men det også er normen. Og der må man bare sige ved den søde grød, det er det altså ikke. Pornoen, altså vil I mene, at den under pres på nogen måde fra sådan noget som kønsdebatten, hvor vi har mange diskussioner om, hvad mænd må, og hvad kvinder må, og om samtykke, og måske altså også om moral. Nej. Er pornoen under pres for det?
Nej, ikke? Det er den ikke. Og det tror jeg ikke, den er, fordi at der er sket en pornoficering af sex. Der er jo en israelsk forsker, der hedder Eva Ilyush, som har talt om, at sex er blevet sit eget autonome område, på den måde at forstå, at det ikke længere er forbundet med romantik og forpligtelser og elskov. Altså, og det sætter sig også igennem i sproget. Min svigermor sagde til mig, at i gamle dage, der talte man om at elske, når man talte om den seksuelle akt. Det ville ikke falde en ind og sige, gå i seng med, for det lød simpelthen for prosaisk. Men det, der er sket, det er, at sex, det ved vi også fra det nye ord, situationships, det er noget, man godt bare kan have som gensidig behovstilfredsstillelse, og der er ikke mere i det. Og dermed bliver sex jo porno, fordi hvad er porno? Porno er jo materiale eller noget, der har til formål at ophisse og tilfredsstille seksuel drift, og ikke andet og mere end det. Og jeg synes også, at man ser, at i populærkulturen, der er der masser, som bruger pornografiske virkemidler. Tag den fotobog, som Tobias Rahim har udgivet. Han er virkelig spiselig. Det vil jeg give ham fuldstændig ret.
Det var en dejlig digtsamling.
Det var en dejlig digtsamling, og han har en flot krop, det synes jeg. Men vi kommer ikke uden om, at det var sådan noget, man måske ville have kunnet finde i ugens rapport tidligere.
Men man kan ikke, Sørine, det her med, at kønsdebatten går ind også og påvirker pornografien, vil du ligesom Anna affærdige, at det gør sig gældende?
Jeg tror, at jeg i de senere år, så er der også sket en pornoficering af feminismen. Derfor så er det virkelig helt centralt at overveje hele vores kønsbevidsthed og MeToo-debat. Hvordan kan det være, at det ikke udskammer pornografi som begreb noget mere? Og når jeg tænker på fjerde bølge feminister, som har været dem, der har præget scenen i de senere år, så er de i høj grad kendetegnet ved, at de tager tøjet af, og de viser deres legeme frem, og de er meget stolte af at være så frie og selvstændige, at de faktisk kan kaste sig i grams af fri vilje. Det har altid undret mig, fordi jeg synes ikke, der virker noget som helst frisat ved det. Jeg synes, det er en gentagelse af kvinden, der underkaster sig og bruger sin krop. Det har man jo diskuteret meget. Men fordi at feminismen er så forvirret, at den nærmest ikke engang længere tør hævde, at det er upassende, at kvinder bruger deres krop for at få opmærksomhed på den måde, så smelter det næsten sammen med noget pornografisk.
Jeg har gjort mig den samme observation. Altså, det er som om, der er to veje at gå inden for feminisme. Altså en, hvor man vil mene, det er meget undertrykkende. Altså man vil sige, den fortælling, der foregår om kvinden, som den, der altid skal domineres. Og så er der også den del af feminismen, som præcis du fastholder der med et fjerde bølge feminismen, hvor de siger, jamen altså, kvinden er først fri, når luderen er fri. Ja. Så, hvor det faktisk også går ind og advokerer, altså for prostitution, for at sige, jamen det er en frihedsfortælling. Og der vil jeg altså stadigvæk sige, jeg synes, det er underligt, at man kan købe en krop. Ligesom man kan købe en kop kaffe. Ja. Altså, der er et eller andet der heller ikke hænger sammen i mit hoved, men det kan være, at vi kan undersøge det sammen en dag netop omkring prostitution. Nu fastholder vi lige blikket på porno. Jeg har været inde og finde en spændende statistik fra Pornhub. Det er en statistik, Pornhub har lagt frem om pornositets brugere. Og den viser blandt andet, at Danmark placerer sig på en 28. plads blandt de mest besøgende lande. Er det egentlig lidt, eller er det meget?
Jamen umiddelbart synes jeg, det lød så meget. Jeg synes, vi ligger højt, og det er selvfølgelig et relativt, hvordan man opfatter den.
Vi er jo et ret lille land.
Men jeg synes, det lyder så meget.
USA er nummer 1. Så 28% af trafikken kommer fra kvinder. Det matcher også det globale gennemsnit. Søndag er den mest populære dag.
Der skulle man ellers gå i kirke.
Du har en konkurrent der, det vidste du nok godt. Og så bruger danske besøgende gennemsnitligt 9,5 minutter per besøg. Hvad søger de på? Det er også spændende. De søger på et ord som dansk. De synes altså, det er spændende med genkendelig sex, og at det er mere pigerne, end det er meget eksotiske. Og så er det efterfulgt af en kategori, som er stepsister. Der kommer også lesbian, milf, anal, stepmom, teen mom, overwatch, Danish amateur, og så er der altså massage, og så hentai, det måtte simpelthen ind og google, hvad det var. Altså, det er sådan noget tegnet porno. Det kan være en måde at frigøre sig selv for feministiske tømmermænd, det er, at man så bare ser nogle tegnefilm. Det må være sådan noget manga-agtigt porno. Nå. Men jeg synes, det er sjovt, det der stepmom, stepsister, stepbrother, der er lidt af hvert, ikke? Fordi, hvordan kan det være, at det er blevet så populært med alt det der step? Altså, stepsister kommer ind på en tredje plads over, hvad danskerne sidste år søgte allermest på Pornhub. Stepmom var nummer 7. Hvorfor er det så populært?
Jeg synes, at det er en god nyhed for os, at ældre kvinder åbenbart er i vælten, yes. Når du nævner både MILF og mothers. Men
ja, der er godt nyt.
Ja,
hvorfor altså, det her med stepmom? Hvorfor tror I, det er så udbredt?
Jamen, det må jo være, fordi at sammenbragte familier er blevet mere udbredt. Men i det hele taget, vil sige grundlæggende, så er det jo modsætninger, der skaber seksuel ophidselse. Det vil sige gammel, ung, sort, hvid, for eksempel.
Men de søger meget på Danish, ikke? Desto mindre, så er der også en genkendelighed i det.
Der er også en genkendelighed.
Men det her med step-fænomenet, det synes jeg nu ikke er så god en nyhed, fordi at det er jo også forbundet med noget forbudt. Altså, der er jo et eller andet ved at sådan lege med tanken om at gå i seng med familiemedlemmer. Det er jo lidt det, der ligger i det. Og at jeg synes, det er en... Jeg synes, det afslører noget perverteret ved mennesket. Og jeg tænker på den her film, der hedder Dronningen, hvor Trine Dyrholm jo spiller en kvinde, som indleder en affære med sin stedsøn. Og den viser netop, hvordan hun i det forhold ser ud til at nyde sin magt. Dette at kunne overskride grænser og gøre noget, som virkelig sådan manifesterer hende på den her klode, som en kvinde, der er noget særligt, kan manipulere om sine omgivelser. Så jeg synes, der er et element af noget perverst ved, at det er blevet en kategori.
Men det kan vel ikke overraske dig, at når det kommer til porno, at der så er noget i det, der er perverst?
Nej, porno er nej, perversion.
Det er bestemt perversion, og derfor så synes jeg, at det her er en understregning af, hvor utroligt farligt det menneskelige sexliv er, fordi det er med til at afsløre vores vrangsider. Og det synes jeg, det her lidt er et eksempel på, at man lader sig trække hen til noget, som har et strejf af noget perverst over sig.
Mm. Men jeg tror virkelig, man skal passe på med at konkludere, at fordi folk har beskidte sexfantasier, så er der også tale om umoralske mennesker. Jeg tror sagtens, man kan have retskaftende mennesker, der har perverse fantasier.
Og hvor pornoen så går ind og er et form for frirum. En anden tendens, som jeg lige vil vende mere, det er ukrainske flygtningeporno. Da Rusland gik ind i Ukraine for et par år siden, så blev det googlet mere end nogensinde før. Ikke bare ukrainere, men ukrainske flygtninge. Den Google-søgning steg med 600%, og det er altså igen også forbundet med porno. Så den her diskussion, synes jeg, er ret interessant. Du skal også have mulighed for at replikke, Sorine, med. Altså, et begreb som moral fuldstændig undtaget på nogens område.
Men må jeg ikke lige gøre det færdigt, som jeg forsøgte at sige før? Det, jeg ville sige, det var, at jeg tror ikke, man skal frygte, at vi bliver en nation af pædofile, fordi man søger på stepmothers og stepchildren. Når det er sagt, så tror jeg faktisk, at der er visse former for porno, man med fordel kunne forbyde. Jeg har talt med en retsmediciner i forbindelse med kursørmanden, som vi godt ved på sin computer, havde massevis af såkaldt dødsporno, altså fingerede mord på kvinder. De blev hængt, de blev kvalt, de blev pint. Til døde. Kursørmanden, det er ham, der tog livet af Emilie Meng, og også forsøgte at gøre det samme med en pige fra Kirkerup. Og det utrolige er, og det er formodentlig fordi, at vi skal forestille at være et frisindet land, det er ikke forbudt. Det er ikke forbudt at sidde og se optagelser af kvinder, der bliver pint ihjel. Det er klart, at hvis der er tale om rigtige kvinder, så er det forbudt. Og det kan være svært at vide, om der er det. Med hensyn til børneporno, der har vi jo besluttet, at
det må man ikke. Men der handler det jo også om, at det er børn.
Jamen, du kan godt lave videoer, særligt i dag, hvor du har AI, og det er også forbudt, at man skal sidde og se stærkt voldelige pornofilm. Det synes jeg ikke skal være tilladt, og det er en diskussion derude.
Porno egentlig moralsk, kan det være det?
Jeg synes, det der er interessant ved det her, det er at holde fast i, at selvom mennesker har perverse forestillinger, behøver de ikke at være moralsk dårlige mennesker. Det er jeg meget enig med dig i, Anna. Det er derfor, at pornografi og seksuelle forestillinger, og det er derfor, jeg siger, er med til at vende vrangen ud på mennesket. Det betyder ikke, at det så er et entydigt dårligt menneske, men det er det, der giver os et fingerpeg om, hvad der er på færre inde i os af de her forestillinger, som også har rigtig meget at gøre med magt, måske evnen til at ydmyge andre, misbruge sin position, få en følelse af, at man er herre over en anden. Alt det der, som er bagsiden af mennesket.
Og det kan ikke være en ventil, et sted, hvor du så har et frirum, hvor du kan udleve den type fantasier, som
jo,
du godt ved,
det
du ikke skal
bringe
over i verden. Det kan
det uden tvivl i en eller anden grad, men det der er, det er så afgørende, at hver gang vi bliver præsenteret for den her vrangside af den menneskelige natur, at vi så hele tiden holder fast i, at der også er den moral, du taler om, Anne-Sophia, at det menneske skal hele tiden være i stand til at modsige sig selv. Og det kan man især bedst, hvis man af omgivelserne, omverdenen, bliver mindet om, at der altid er moral forbundet med at være til og have seksuelle forestillinger osv. Den her dobbelthed, det er den, man kan være så bange for, glider ud, at mennesket bliver mindre i stand til at tale sig selv til rette.
Vi har flere gange kredset om det her med porno, der er udtryk for frisind. Det kunne jeg godt tænke mig at udfordre en lille smule, fordi hvorfor er det egentlig, at vi mener, at det netop er der, frisindet defineres, altså i porno?
Nu er vi jo stolte af i det her land, at vi har været med til at sætte pornoen fri, som vi var inde på, og derfor så tror jeg, at vi meget i Danmark forbinder pornografi med vores smukke frisindsstadie. Derfor ville det også være meget svært at trække det tilbage, fordi det ville være et nederlag, og I se i øjnene, at det var ikke sundt at være så frisindet. Men når pornografi og frisind kommer til at hænge sammen, så har det at gøre med, at selv det begreb i livet, altså det seksuelle, som har været så omgæret af moral og snærpighed og religion og alt det, som har pakket det ind i begrænsning, når selv det er noget, vi som moderne danskere og moderne vestlige mennesker kan udfolde og sige, selv det har vi nu et naturligt forhold til. Det er sådan en slags øverste ære næsten for det frisatte vestlige menneske, at selv her tør vi stole så meget på det naturlige, selvregulerende, fornuftige menneske, at selv det kan vi sætte frit. Så det er blevet, jeg tror, pornografi i dag for mange danskere er næsten symbolet på frisind.
Er du enig, Anna?
Jeg tror, at det er ikke frisind at bruge pornografi, men det er frisind at tillade pornografi og ikke at afskrive folk som perverse, fordi de ser porno.
Hvorfor er det ikke frisind at bruge pornografi?
Det er det, fordi det gør man med henblik på sin egen behovstilfredsstillelse. Og der gør man jo ikke samfundet friere, fordi man tilfredsstiller sig selv, kan man sige. Men selve det at tillade det er frisind, dog med den begrænsning, at man ikke skal sidde og se stærkt voldelige pornofilm. Det synes jeg ikke skal være tilladt.
Vi var i begyndelsen inde på det franske digitale pornopas, som blandt andet er blevet udviklet, fordi man er begyndt at betragte pornoafhængighed som en reel afhængighed, og som desværre også flere unge udvikler. I har her nogle tal på unges pornoforbrug. I Danmark er det næsten hver anden unge, der føler sig afhængig af porno. Hver anden. I WHO's seneste statistik over diagnoser blev pornoafhængig afhængighed for første gang anerkendt som en egentlig lidelse, og i flere europæiske lande forsøger man derfor at begrænse mindreåriges adgang til porno. Men ikke i Danmark. Ikke endnu i hvert fald. Det kan man jo så spekulere lidt over, hvorfor det er sådan. Har vi måske et blindt punkt, når det kommer til at sætte begrænsninger på for porno? Fordi vi synes, det er så intimt knyttet til vores fritidens betragtninger.
Altså, jeg synes, at der tit kommer rapporter over unge menneskers brug af forskellige stimulanser. Så kommer der en rapport, der handler om, hvor mange stofafhængige unge der er. Og så sidder man chokeret tilbage. Skrækindjagende tal.
Synes du ikke, det er meget hver anden?
Jo, men Ja, min pointe er, at der også er utrolig mange, der er afhængige af stoffer i de rapporter. Så kommer der rapporter om unges spilafhængighed, og det er en imponerende mængde af unge, der er afhængige også af spil. Og det, jeg vil sige med det, det er, at det er de samme unge, vi taler om, fordi så kan de jo slet ikke fungere. Jeg tror ikke på de tal. Jeg tror ikke på, at hver anden ung i Danmark. Jeg spurgte min datter, som er 15 år, om hun nogensinde havde set porno. Og så sagde hun, nej, men jeg har hørt om det i skolen. Og så sagde jeg, har du indtryk af, at nogle af dine veninder, hun går i folkeskolen, har du indtryk af, at nogle af dine veninder har set det? Så sagde hun nej. Så sagde jeg, må jeg ikke lige sige, at hvis I bliver konfronteret med det, så skal du altså ikke bare synes, at analsex er i orden. Det bestemmer du selv på det tidspunkt, hvor du skal have sex i fremtiden. Og så sagde hun til mig, det ved jeg godt, det har læreren sagt. Så
det er godt, at de bliver informeret om det i skolen. Jeg har også nogle danske tal. Kildene her, ny dansk viden om online pornografiske mediers påvirkning af danske børn og unge. Og af den rapport, der fremgår, at halvdelen af de unge, der har set porno, før de fyldte 15 år, de fortæller, at de ofte eller fast har set porno, før de fyldte 15 år. 2 ud af 3 har oplevet uønsket porno på sociale medier, flest på Instagram. Halvdelen af de unge mener, at den porno, de så med tiden, er blevet mere ekstrem. 46% af de unge har svaret, at porno har påvirket dem negativt. 59% har følt en uimodståelig trang til at se til porno. Og 43%, altså knap halvdelen af de unge, har svaret, at de i større eller mindre grad føler sig afhængige. Kan vi sige noget kvalificeret om konsekvenserne for de generationer, der er vokset op med internetporno?
Det er der nok nærmest ingen, der kan, men man kan have en forestilling om, at den her følelse af, at det er noget, man støder ind i, og det gør de jo i den digitale verden, at den kan være med til at give unge mennesker en unødvendig stor og for tidlig fokusering på det kropslige og på det seksuelle og på præstationen og på det her magtspil mellem mænd og kvinder.
Jo, og på hvordan krop skal se ud.
Ja, hvordan krop skal se ud, og hvad man skal bruge den til, og hvor vigtigt det er at få et tidligt sexliv, hvilket ikke nødvendigvis er særlig vigtigt. Så jeg ved ikke, om det er kvalificeret, men det er et forsøg på at sige, at, og det her det er jo en af mine kæpheste, at det er ikke godt for mennesker at få banket ind i deres bevidsthed for tidligt, at kroppen er så afgørende.
Men jeg vil sige, der er virkelig meget porno derude, som ikke forskynder menneskekroppen. Der er ikke meget populær kultur derude, hvor der er stjerner, der ser ud på alle forskellige måder. Men med hensyn til porno, der er det altså ikke svært at finde nogen, der ser helt almindelige ud, og også nogen, der ser virkelig grimme ud. Det, der nok er fællesnævneren, det var det, jeg nævnte før, det er, at man som regel har en stor gøb, hvis man er en mand. Men ud over det, så kan man altså finde folk i alle farver og fasoner.
Jeg nævnte før filosofiprofessoren Amira Srinivasan Vassans essay-samling Retten til sex. Og det er den, hun også pointerer, at konsekvensen af alt den gratis og lidt tilgængelige internetporno er, at de yngre generationer aldrig har skulle forestille sig noget som helst selv. For dem er sex det, porno siger, det er. Og det har simpelthen kortsluttet, mener hun, deres seksuelle forestillingsevne. Jeg læste en ret interessant artikel fra Zetland, det er journalisten Fie Dandanel, der fortæller, at den bog har fået hende til at reflektere over sit eget sexliv, blandt andet skriver hun, fordi vi har haft direkte adgang til internetpornosiderne, så har sex altid været fuldstændig formet og fortolket for os, defineret og kategoriseret, inden vi selv blev seksuelt aktive. Teen gangbang, milf, stepdaughter, til rådighed, altid inden for rækkevidde. Hun skriver videre om de her ting, men her til sidst, hvor vi skal til at runde af, lad os lige se på, vi har talt en del om begrænsninger. Hvilke fordele er der ved porno?
Jamen, der er da den fordel, at hvis man er single, så har man mulighed for at føle sig mindre ensom, fordi man bliver hjulpet til at få tilfredsstillet sit seksuelle behov. Og så er der det, du nævnte selv før, at i lange ægteskaber, så kan den ene på skiftende tidspunkter have mere lyst end den anden. Og så kan man hjælpe sig selv med porno, og det vil sige, at presset aftager på partneren, og det tror jeg, der er med til at holde mange ægteskaber sammen.
Men vi fik en mail fra en lytter, der sagde, at hendes mand var blevet for afhængig af porno. Kan vi give hende et råd med? Altså, fordi jeg synes, det er en rigtig god pointe, det her med, det kan være en ventil i en periode. Altså, men hvornår ved man, om det her det er forbipasserende, var jeg lige ved at sige, og hvornår det er en permanent tilstand? Hvad er vores råd til hende, Sørine?
Ja, nu kender hun jo sin mand formentlig ret godt, og når mennesker bliver afhængige af noget, hvad enten det er pornografi, eller spil, eller alkohol, eller hvad det kan være, vil der jo oftest være en lang fortælling om, hvorfor de er blevet afhængige. Så hvis man lever med en mand, der er afhængig af pornografi, så vil jeg jo mene, at hun er nødt til at overveje, hvad hans grundlæggende problem her i tilværelsen er, og hvad deres grundlæggende problem i tilværelsen muligvis er. Fordi pornografi og alle anden stimulans er jo et symptom på noget dybere.
Så hermed er det givet videre, medmindre du har noget, du vil tilføje, Anna?
Jamen det er med alle former for afhængighed, der er svaret jo, at det skal man gøre sig fri af.
Og det er ikke bare alkohol, stoffer, hermed også porno, hvis det sådan, det kammer over. 50 Shades of Grey, jeg er indledt med at nævne den roman, der er blevet læst af over 165 millioner kvinder. Det er i hvert fald dem, der har købt et eksemplar af den. I har måske også læst den, jeg har i hvert fald læst i den, og prøv en gang at forklare, hvorfor blev den bog så populær? Den var jo røvdårligt skrevet.
Ja, men det gjorde den præcis, fordi at det var porno på skrift, og jeg læste selv bøgerne, og jeg så selv filmene, og det var sandelig ikke i forventning om stor litterær kvalitet. Det var fordi, at det var seksuelle fantasier på skrift, og det er jo et eksempel på, at man sandelig godt kan fortælle historier, der appellerer til kvinder. Det er bare ikke det, mainstream pornoindustrien gør.
Men den havde en enorm udbredelse, og pludselig begyndte man at se den. Altså, jeg lagde mærke til, i metroen, der sad der nogen og læste den, hvor den blev så kaldt for husmorporno. Det må man bare sige en lille smule nedladende. Sorine, har du læst 50 Shades of Grey?
Nej, jeg er helt blank. Jeg har hverken læst den eller set den, og jeg har aldrig været draget til det, så jeg er helt blank.
Men du har læst om den, fordi ja. Du er også lidenskabeligt optaget af vores samtid, ja. Så hvordan kan det være, tror du, at den blev så populær og fik så meget luft under vingerne, at selv folk, som tidligere ville have haft den lidt nede under dynen måske, når de læste den, de gjorde det helt i det åbne?
Jamen det eneste bud, jeg har, og det er helt banalt, det er vel, der går en masse kvinder rundt i verden, der synes, at de lever for uromantisk og får for lidt sex og keder sig i deres ægteskaber. Det vil være mit umiddelbare gæt, fordi at jeg har, som du siger, Anne-Sophia, den er sikkert ikke specielt godt skrevet, og er rigtig meget sådan noget trivial litteratur, er jo noget, man kaster sig over, når man længes efter noget.
Altså, jeg keder mig ikke i mit ægteskab, så det håber jeg ikke bliver konklusionen, at hvis man læser det og ser filmene, så er det fordi, man er træt af sit ægteskab.
Men det er en ting, som jeg noterede mig, da jeg læste 50 Shades of Grey, det var, at det handler jo om hende her Anastasia Steele, altså med sådan en ung, smækker kvinde, som jo så bliver meget draget af den mystiske, meget velhavende Mr. Grey, som i øvrigt er totalt fucked up. Så noget af det, hun forsøger, det er at genføde ham som menneske ved at udholde en hel masse seksuelle eskapader, som hun i øvrigt med helt åbne øjne også går ind i håbet om, at han kan blive sådan en helt koteletgrundsagtig, dresseret mand. Og der kan man bare sige, drøm du bare videre. Hvorfor i alverden skulle det komme til at ske?
Det er jo en kvindelig grunddrøm. Det er at møde en mand, der er det værd, som man ændrer fundamentalt, fordi han ser dig. Det er jo også den drøm, der er i Pretty Woman. Altså, 50 Shades of Grey er jo det samme som Pretty Woman. Fuldstændig, bare lidt mere seksualiseret.
Og det er to rigmænd, altså, fordi det er åbenbart ikke sådan, at hvis der havde været tale om en mandlig pedel, at man så også ville indgå i det der dark room med ham og gennemgå diverse eskapader, fordi det var han så måske heller ikke helt værd. Der er også noget med det der med, at mænds stærke kapital er deres finansielle charme, mens kvinders er deres ungdom og også deres seksualitet.
Men Bridget Jones, der har du jo også det grundplot, at han er en mand, der ikke rigtig er i kontakt med omverdenen, men så kommer Bridget, og hendes klodsethed virker så afvæbnende, at han åbner sig mod verden. Det er simpelthen et fast tema.
Og det er også interessant at studere nærmere, hvordan kan det være, at kvinder synes, det her tema, det altså er så utroligt pigerne. Hvis porno blev opfundet i morgen, tror jeg, så er det jo blevet forbudt.
Det er sandsynligt, ja. Med mindre at den her enorme ophøjelse af, at Danmark er et frisindet land, og at vi gerne vil tro så meget på menneskets selvregulering og selvkontrol, at det kan lade sig gøre, stadig vil slå så meget igennem. Men jeg vil sige, i forhold til, at porno bliver frigivet, og så i dag har vi jo en noget andet syn på, hvad børn kan tåle, og hvad der er skadeligt osv., hvad der er uklogt at vokse op i. Så det er et godt gæt, at det ikke vil blive indført.
Og frisind er måske også rykket mere ind i, hvad du kan tillade dig at sige. med debatter om ytringsfrihed og andet, at det mere er der, frisindskampen befinder sig i dag. Jeg ved det ikke. Hvad tænker du, Anna?
Jeg tænker, at der var porno i drypstenshulerne. Der var porno på de græske vaser. Der var porno, da man udgravede
Pompeji.
Der har været porno i hele menneskehedens historie, så fundamentalt nyt var det ikke det, der skete i 69 i Danmark. Det var bare, at man tog konsekvensen af det, som folk foretog sig i hemmelighed.
Er der nogen afsluttende bemærkninger eller kommentarer, eller så vil vi gå videre til vores ventilatorrunde, og det er den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag og undersøger, om der er selv små historier, kan gemme sig store fortællinger om vores tid og det at være menneske. Og Sørine, du har reflekteret en lille smule over sidste uges prisuddeling.
Og selvfølgelig også, at de tør at vise, at man behøver ikke at få noget igen.
Jeg sidder til et prisuddelingsshow kaldet Pri Audio, der foregår på Musikstedet Vega i København. Sagen er, hvor damerne først var kandidat til titlen Årets Radioprogram. Nu sidder vi her ved runde borde og spiser med fingrene og lytter til strømmen af takketale og jubel og diskomusik, hvis der stadig er noget, der hedder det. Der er en umiskendelig stemning af halvbal over det. Og pudsigt nok rammes jeg her midt i hovedstadens selvfejrende glimmerhjørne af en massiv følelse af noget provincielt. Jeg er stor tilhænger af hylde, lyd og ord, men man kan godt få lidt for meget at se de kreative klappe hinanden på skuldrene. Nu vil nogen sige, at jeg er bitter over, at damerne først ikke vandt. Men sandheden er, at jeg har gruet for at skulle træde op på den scene. Næsten lige så meget, som jeg i sin tid gruede for at træde på dansegulvet i Hadstenhallen dengang i 80'erne, hvor man dansede til magi i luften med Hallberg Larsen. Visse ting forandrer sig ikke, hverken halvballet eller det store tidløse. Forfængelighedens marked.
Ja, men må man ikke godt være lidt en dårlig taber? Jeg synes, vi skulle have haft prisen. Jeg synes, vi har leveret årets radioprogram.
Det skulle vi naturligvis også, og man må gerne sådan i behersket form være en dårlig taber, men så hæver man sig op over det, og så man videre.
Anna, synes du også, der var halvballstemning?
Jeg tør jo ikke at sige, at jeg hyggede mig voldsomt, blandt andet fordi jeg var i selskab med Sørine.
Ej, det var sødt.
Nå, Anna, du har også indtalt en ventilator, og du har i den her uge haft en samtale med en fotograf.
Hej, det er Anna. Forleden mødte jeg en rigtig dygtig fotograf på Berlingske, som engang har taget et godt billede af mig. Og så klagede jeg over, at det skal være så svært for mig at få taget et godt billede. Jeg ser altid enten sur, deprimeret eller overgivet ud. Aldrig bare godt ud. Og så spurgte han mig, sig mig Anna, hvis du nu skulle vælge, vil du så egentlig helst være pænest i virkeligheden eller på billeder? Og jeg hørte mig selv svare, at jeg er blevet så gammel, at jeg selvfølgelig helst vil være pænest på billeder, for dem er der jo flest, der ser.
Ja.
Men spørgsmålet sad i mig hele dagen, for det var jo i virkeligheden et dybt filosofisk spørgsmål, han stillede. Er det vigtigste for mig fakta eller forestilling? Så nu er jeg nået frem til et mere reflekteret svar. Jeg vil gerne have taget et billede, hvor jeg ser så utroligt godt ud, at jeg selv tror på det.
Det er et meget smukt svar. Jeg synes nu ellers, du ser godt ud på billeder.
Det er godt med dig, Anne-Sophie.
Jeg synes ikke, du ser aggressiv, eller... men altså, det har vi også talt om tidligere, du og jeg, Sørine, at vi har lidt en del af skæbne, resting bitch face. Mm. Jeg har set billeder af mig selv, der cirkulerer rundt på nettet, altså, hvor jeg simpelthen ligner en kæmpe stjernepsykopat.
Ja. Jeg har også fået taget mange dårlige billeder, men jeg synes egentlig, at jeg med alderen er blevet bedre til at trække på skulderen af det. Til gengæld.
Ja. Vi har fået en mail, som jeg egentlig vil læse op for jer, før vi går videre også til min ventilator. Det er en kvinde, hun hedder Tine. Hun fortæller her, at hun i sit første job som ingeniør oplevede, at der var arrangeret strip. Nu skal det så også siges, det her det var tilbage i 1990. Og at den oplevelse havde forandret både mændenes syn på hende og hendes syn på dem. Og hun skriver her, at det resulterede også i, at jeg tog en hurtig exit fra arbejdspladsen. Som jeg ser det, er det er en objektivisering af kvindekroppen, som står i vejen for ligestilling. Hvad tænker I om den del? Hvad tænker I om at blive eksponeret for strip, altså når man lige er begyndt på en ny arbejdsplads? Et, det vil aldrig være sket i dag. Det tror jeg godt, vi kan konstatere.
Men der handlede man jo opmærksomheden på kvinder som seksuelle væsener. Og det er klart, at så bliver man tvunget til at forholde sig til det, og man kan ikke tillade sig at sige fra, eller man føler ikke, man kan tillade sig at sige fra, fordi man ikke har etableret sin autoritet på arbejdspladsen endnu, så man bliver tvunget til at grine med. Så det er jo en rigtig dårlig idé.
Og så ligger der også det i det, at hvis man er et sted, hvor der er konsensus om, at dette er sjovt, så vil jeg være virkelig bekymret for, hvad de i øvrigt synes er sjovt. Det siger jo noget om mentaliteten på en arbejdsplads, at man kan finde på det der og tvangsindlægge andre til at skulle bidrage til det, eller i hvert fald være kig på det. Så det er jo et varsel om, at man måske er havnet et uheldigt sted.
Men altså, ville I ikke have gjort det samme? Det vil jeg. Altså, jeg ville have forladt den arbejdsplads.
Det ville jeg håbe, jeg havde, hvis jeg havde mulighed for det.
Ja, det er nok også det der, det ville jeg håbe. Med den bevidsthed om, hvem jeg er i dag, gid jeg havde haft dengang, så ville jeg have gjort det. Ja, netop. Apropos et af de billeder, der kan cirkulere rundt et eller andet sted, det viser faktisk mig, der er til Mandestrip med Chippendales, og hvor jeg har sådan et totalt svedigt smil.
Altså, nu kommer det fra.
Der er
nu
ikke noget resting bitch face. Nå. Tak til Tine for at have sendt en mail til os. Jeg er glad for, at i Aarhus, der kommer stjernehimlen op. Prøv en gang at lytte med.
Stjernehimlen over Aarhus er reddet, yeah. Og det er jeg rigtig glad for. Tak til energiselskabet NRGI for at have bidraget til julehyggen. Jeg står lige nu under noget, der ligner de første meter af den i alt 850 meter lange lyskæde, som snart vil blive opsat, og jeg kan forstå, at den bliver tændt af selveste julemanden den 15. november. Det er alt sammen meget godt. Men hvad med næste år? Skal de stakkels oceanere og strøbutikkerne så igennem det samme cirkus en gang til med manglende finansiering og stjernehimlen på aktion? Det må da være en opgave for den nye borgmester Anders Vinderskjold. Det kan godt være, at det er NRGI, der er julemanden i år, men må ikke han til næste år hedder Anders Vinderskjold. Det tror jeg. Tillykke til Aarhus og lidt til mig.
Det var herligt.
Jeg kan godt lide, at du lægger et moderat pres på den nye borgmester.
Jeg synes ikke, at du skal stå for at udvide de offentlige udgifter yderligere. Du skal glæde dig over, at der er andre end det offentlige, der betaler, for det er også et vidnesbyrd om civilsamfundet.
Men jeg mener stadigvæk også, at det her er en kommunal opgave at sørge for, at julehandlen den er sikret på gågaden i Aarhus, fordi de butikker er under kæmpe pres. Og det glæder mig bare, at der er blevet gjort opmærksom på, at stjernehimlen altså skal op over Aarhus. Det glæder mit gamle aarhusianske hjerte.
Også mit.
Så kære lytter, hvis I sidder derude og har brug for at få luftet noget, så send os gerne en mail eller lydoptagelse. Vi vil gerne drøfte det her i studiet, og det kan være store ting, det kan være små ting, for vi har det sådan, at selv i det mindste ting kan man ofte finde store sandheder om tidsånden. Send en mail til damerne@dr.dk. Så er der ellers bare tilbage at sige tak for i dag til Anna Libak og Sørine Godfredsen og til Anna Olrik, der har produceret. Tak også til alle jer, der lytter med og skriver til os. Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og vi er tilbage i næste uge.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere godt selskab i appen fra DR Lyd. For eksempel Anne Glads serie Du kender typen med Anne Caroline Forsmark.
Hun har ikke styr på sine udgifter, for hun har ikke nogen. Hun bor i naturen, skræller sin mad, og så går hun i bad i fitnesscenteret.
I dag der kommer jeg her til at være blaf, cykler blaf og gå.
Bliv meget klogere på hende og mange andre, når Anne Glad interviewer kendte danskere, i Du kender typen.
Vi har at gøre med det mindste budget her i podcastens historie.
Jeg har overhovedet ikke set på det. Det var så sjovt, at jeg skulle sende mine udgifter ind, så var jeg sådan, gud mand, så det er det her, jeg bruger.
Find podcasten i appen DR Lyd. Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.